Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Cilj napada na policijski punkt u bujanovačkom selu Dobrosin bio je likvidacija policajaca, izjavio ministar Dačić i zatražio reakciju međunarodne zajednice. Za dva dana bit će okončani izbori na svim nivoima u Srbiji, konstitutivna sednica parlamenta do 9. juna, a krajnji rok za formiranje vlade 5. september. U Camp Davidu počinje godišnji samit grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta. Društvena mreža Facebook izlazi na berzu. Očekuje se zarada od 15 milijardi dolara, što bi bio jedan od najvećih debija na berzi u američkoj finansijskoj istoriji. Novi trener fudbalskog kluba Partizan, Vladimir Vermezović. Odbojkaši Srbije izgubili od Rusije 3-2 na početku takmičenja A grupe Svetske lige. Danas je održan tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju. Nezvanično trčalo 445.000 predškolaca i đaka. Sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je policijski punkt u Dobrosinu na koji su juče u ranim jutarnjim satima pucale nepoznate osobe. Prema tome kako je napad izveden, očigledno je prema Dačićevim rečima da je cilj bio likvidacija policajaca i da su napadači profesionalci. On je zatražio reakciju međunarodne zajednice i međunarodnih snaga na Kosovu i Metohiji, javlja Miljana Okiljević.
Jučerašnji napad na policijski punkt u selu Dobrosin kod Bujanovca je drastično kršenje sporazuma sa međunarodnom zajednicom, rekao je ministar policije Ivica Dačić tokom obilaska tog punkta. Ekipa Euleksa je juče bila u Bujanovcu da se informiše o napadu. Ministar očekuje da se i sa druge strane administrativne linije izvrši uviđaj i da međunarodna zajednica o tome obavesti policiju. Na dužnosti su bila četvorica policajaca iz Srbije i Albanci. Napad je trajao 5 minuta, ispaljeno je oko 50 metaka iz tri vrste oružja. Način organizovanja tog napada govori da je reč o oružanim grupama, rekao je ministar Ivica Dačić.
Imajući u vidu da je veliki broj hitaca pogodio kontejner, znači očigledno da nije reč baš o nekim polaznicima škole za gađanje. Očigledno je da su to obučavane grupe koje su imale za cilj, još jednom ponavljam, likvidaciju policajaca, odnosno njihovo ubistvo. Jer kada ovoliko hitaca ispalite u pravcu kontejnera gde se nalazi policajci, velika je verovatnoća da neko od njih strada.
Policajci su odgovorili na napad, ali su napadači pobegli na teritoriju Kosova i Metohije, gde naša policija nema nadležnosti da reaguje, niti da prati tragove, niti da otkriva napadače.
Srbiju u Kosovskoj Mitrovici i danas su na protestu povodom hapšenja Jovice Miljkovića zatražili njegovo hitno oslobađanje i uputili apel da se prestane sa nepravednim pritiscima na Srbe, hapšenjima i etnički motivisanim postupcima, javlja Tanja Vujisić.
Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice su poručili danas da će nastaviti sa protestima i blokiranjem puteva ka Suvom Dolu i Bošnjačkoj Mahali sve dok Jovica Miljković ne bude oslobođen. Njemu sutra ističe pritvor od 48 sati koji mu je juče odredio tužilac. U 12 časova na trgu Šumadija okupilo se nekoliko stotina Srba, kojima se između ostalih obratio Vladimir Rakić, direktor javnog preduzeća Vodovod Ibar, čiji je Miljković radnik, i rekao da to preduzeće prekida saradnju s kosovskim i međunarodnim institucijama sve dok Miljković ne bude oslobođen. Govorio je i Nebojša Minić, član opštinskog veća Kosovske Mitrovice i predsednik savetodavnog tela UNMIK opštine, čiji je Miljković takođe radnik, koji je kazao da je hapšenje Miljkovića političko i bez ikakvih pravnih argumenata i dokaza. Ostali govornici su kazali da kosovske strukture hapšenjem Srba žele da proteraju preostale Srbe iz Suvog Dola i sa severa Kosova i Metohije i takođe žele da ugase UNMIK administraciju i instaliraju pripremni tim u severnom delu Kosovske Mitrovice. Podsjetimo, Jovice Miljković je juče priveden od strane KPS-a pod optužbom da je zajedno sa grupom Srba učestvovao u demoliranju stražarskih kućica KPS-a koje su želi da ih postavljaju u blizini naselja Tri solitera 9. aprila ove godine.
Uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji od ponoći traje predizborna tišina. Do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 sati zabranjeni su izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja, javni skupovi i objavljivanje procene rezultata izbora. Građani će predsjednika birati između kandidata koalicije Izbor za bolji život Borisa Tadića i kandidata koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislava Nikolića. Davorka Tešić.
Do nedelje birači mogu da predahnu od dvomesečne izborne kampanje i u miru odluče za koga će glasati. Prvi će to već sutra učiniti građani Srbije koji žive u Americi, Velikoj Britaniji i Kanadi, pošto je Republička izborna komisija odlučila da se u tim zemljama glasa dan ranije. Pravo glasa ima 6.770.013 građana, koji će moći da se izjašnjavaju na 8.390 birališta u zemlji i inostranstvu. Na Kosovu i Metohiji biće otvoreno 90 biračkih mesta, ali će ti glasački listići kao i pre dve nedelje biti prebrojavani u Raškoj i Vranju. Naši građani u inostranstvu moći će da glasaju na 38 biračkih mesta u 22 države. Na dan izbora, na biračkim mestima i 50 metara od njih, zabranjeno je isticanje simbola podnosilaca izbornih lista i drugog propagandnog materijala. Birači će moći da glasaju i bez poziva, ali su obavezni da biračkom odboru daju na uvid važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na glasačkom listiću svetlo-drab boje pod brojem 1 biće Boris Tadić, koji je u prvom krugu osvojio 25,31% glasova, a pod brojem 2 Tomislav Nikolić sa 25,05% podrške. Republička izborna komisija obavezna je da u roku od 96 sati od zatvaranja biračkih mesta objavi konačne rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora. Posle toga će novi šef države položiti zakletvu i time započeti petogodišnji mandat.
Republička izborna komisija podsjeća građane koji imaju biračko pravo i upisani su u jedinstveni birački spisak da to svoje ustavno pravo mogu da ostvare u drugom krugu izbora za predsjednika Republike.
Izbori će biti održani u nedjelju 20. maja od 7 do 20 časova. Svi birači treba da dobiju pismeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora sa brojem i adresom biračkog mesta na kojem glasaju i rednim brojem pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska. Napominjemo da birač može da glasa i bez tog obaveštenja, a za glasanje je svakako neophodan važeći dokument koji sadrži jedinstveni matični broj, lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Birač koji želi da glasa, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto, o tome može da obavesti birački odbor na dan glasanja 20. maja, najkasnije do 11 časova.
U nedelju se održava i drugi krug pokrajinskih izbora. Vojvođani po većinskom sistemu biraju polovinu od 120 poslanika u pokrajinskom parlamentu. Ponavljaju se i lokalni izbori na 16 biračkih mesta u Beogradu, na 5 u Novom Sadu i na jednom mestu u Lazarevcu.
Od danas do ponedeljka 21. maja učenici, studenti, osobe sa invaliditetom i penzioneri mogu besplatno da putuju vozom. Železnice Srbije odobrile su besplatan prevoz kako bi građanima olakšale da ostvare pravo na glasanje.
Slušate novosti dana. Evropska komisija i Evropska centralna banka rade na kriznom scenariju za slučaj da Grčka bude primorana da napusti eurozonu, izjavio je evropski komesar za trgovinu Karel de Gucht.
To je prvi put da je neki zvaničnik Unije potvrdio da se preduzimaju određene mere za slučaj eventualnog izlaska Grčke iz zone zajedničke valute. De Gucht smatra da će Grčka ipak ostati unutar eurozone i da je do izbora u junu ključno pitanje koje će uslove Evropska centralna banka postaviti za garantovanje likvidnosti grčkih banaka. U grčkoj prestonici trenutno boravi predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, koji sa predsjednikom Karolosom Papuljasom razgovara o nalaženju puta za izlazak iz krize.
U Camp Davidu počinje godišnji samit grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta. Očekuje se da vodeća tema skupa bude kriza u eurozoni, koja sve jače utiče na svetsku ekonomiju. Samitu neće prisustvovati ruski predsjednik Putin, ali će najuticajniji lideri sveta imati priliku da se upoznaju sa novim predsjednikom Francuske Hollandom. Pripremila Jelena Vidić.
Godišnji samit G8 održava se u vreme zaoštravanja krize u eurozoni, ponajpre zbog problema sa formiranjem nove vlade Grčke, ali i dodatnog pogoršanja ekonomskih pokazatelja Španije, te će kriza eurozone svakako biti najvažnija ekonomska tema u Camp Davidu. Analitičari ukazuju da postoji globalna zabrinutost, naročito među članicama G8 kao što su Britanija, Sjedinjene države i Kanada, čiji lideri će po svemu sudeći zatražiti od Evropljana da preduzmu jače mere kako bi izolovali eurozonu od posljedica grčkog previranja. Samitu će prethoditi prvi susret Baracka Obame i François Hollande. Stručnjak u Centru za strateške i međunarodne studije Heather Conley kaže da Hollande i Obama imaju slično mišljenje o neophodnosti boljeg uravnoteženja strogih mera štednje i ekonomskog rasta.
Jasno je da predsjednik Obama želi da ohrabri postizanje boljeg balansa mera kako bi se što pre ostvario ekonomski oporavak. Ovo je samit o krizi evra i ta tema će svakako dominirati. Ovo je i prvi samit posle dugo vremena bez Silvije Berlusconija, tako da ćemo na skupu imati novi evropski trougao. Merkel, Hollande, Monti.
Ako se u Camp Davidu očekuje visok stepen saglasnosti Obame i Holanda, drugi veliki dometi ovog skupa će svakako izostati jer neće doći do očekivanog susreta američkog i ruskog predsjednika Baracka Obame i Vladimira Putina, koji je otkazao dolazak i u Camp David poslao premijera Dmitrija Medvedeva. Putin se izgovorio obavezama oko formiranja nove vlade, ali analitičari veruju da je pravi razlog njegovog izostanka ljutnja na Sjedinjene Države, koje smatra podstrekačem protesta protiv njegove vlasti. Po svemu sudeći, Obama ni sa Medvedevim neće razgovarati o zapravo glavnom spornom pitanju, protiv raketnom štitu NATO u Evropi, zbog kojeg retorika na relaciji Moskva-Vašington poslednjih meseci liči na hladnoratovsku. Procenjuje se da susret sa Putinom ne bi bio dobar ni za Obamu, koji bi 6 mjeseci pred izbore morao da pokaže čvrstu ruku pred američkim biračima, pošto njegova politika resetovanja odnosa sa Rusijom nije dala značajnije rezultate, na čemu insistira njegov protivkandidat Mitt Romney.
Članice grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta i privreda u naglom usponu moraju da otvore više od 20 miliona radnih mesta u 2012. da bi se vratile na predkrizni nivo zaposlenosti. Navedeno je u zajedničkom izveštaju Međunarodne organizacije rada i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, objavljenom pred sastanak ministara rada 20-orice u Guadalajari u Meksiku.
Društvena mreža Facebook od danas je na berzi. Na osnovu nove procene vrednosti akcija, informatički gigant i najpopularniji web sajt na svetu, Facebook mogao bi da dostigne vrednost od 15 milijardi dolara. Jedna akcija vredi 38 dolara, a stručnjaci očekuju da će kada počne trgovina na berzi, njihova vrednost rasti. Tanja Miščević.
Društvena mreža Facebook izlazi na berzu Nasdaq sa više od 420 miliona akcija po ceni od najviše 38 dolara po komadu, čime njena maksimalna vrednost dostiže 104 milijarde dolara. Reč je o najvećem izlasku na berzu među internet kompanijama. Glavno pitanje kojim se bave analitičari i ulagači jeste kako će Facebook doneti zaradu svojim deoničarima. Potpredsjednik kompanije Internet Group Dragan Baragić kaže da je Facebook zanimljiv ulagačima pre svega zbog kompleksnog načina oglašavanja.
To gde imate veoma precizno demografsko ciljanje, odnosno tačno ljudi sami ostavljaju da li je neko u vezi, nije u vezi, šta radi. Jednostavno sam taj broj ljudi koji koristi tu platformu je čini toliko atraktivnom za investitore zato što će se u narednom periodu budućnosti smisliti ko zna šta sve da mogu dodatno da se zarade pare vezano za toliku aktivnost tolikog broja ljudi na mreži.
Mnogi stručnjaci iz IT industrije tvrde da će kupiti akcije Facebooka po bilo kojoj ceni. Mogućnost o kupovini akcija Facebooka razmotrio je i Dragan Baragić, koji je inače stručnjak za web marketing.
Zbog toga što je sigurno da će u narednih 10 godina Facebook biti dominantan s aspekta broja ljudi koji ga koriste, a čim imate veliki broj ljudi, uvek postoji veliki potencijal da od tih ljudi može na neki način da se zaradi ne direktno, nego indirektno preko nekih trećih firmi.
Facebook je prema studiji analitičkog servisa za promet na internetu najkorišćenija društvena mreža. Nijedan od 900 miliona korisnika Facebooka, međutim, ne dolazi sa najvećeg internet tržišta, Kine. Zato pojedini izvori tvrde da kompanija Facebook razvija posebnu platformu za Kinu, što će joj doneti veći profit nego ikada u svojih 8 godina postojanja.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, u nastavku između ostalog o kubanskoj vakcini protiv raka, kao i o manifestaciji Ples sa Evropom. U 150 mesta širom Evrope održana je upravo ova manifestacija, a u podne su zajedno sa svojim kolegama iz Evrope plesali i maturanti širom Srbije. Podsećamo i na najvažnije vesti. Cilj napada na policijski punkt u bujanovačkom selu Dobrosin bio je likvidacija policajaca, izjavio ministar Dačić i zatražio reakciju međunarodne zajednice. zajednice. Za dva dana biće okončani izbori na svim nivoima, konstitutivna sednica Srpskog parlamenta do 9. juna, krajnji rok za formiranje vlade 5. september. U Camp Davidu počinje godišnji samit grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta. Društvena mreža Facebook izlazi na berzu. Očekuje se zarada od 15 milijardi dolara, što bi bio jedan od najvećih debija na berzi u američkoj finansijskoj istoriji. Novi trener fudbalskog kluba Partizan je Vladimir Vermezović, a naši odbojkaši izgubili su od Rusije sa 2-3 na početku takmičenja A grupe Svetske lige. Danas je održan i tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju. Nezvanično trčalo je 445.000 predškolaca i đaka. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji u zasedanju neće razmatrati mogućnost poziva papi da prisustvuje obeležavanju 17 vekova Milanskog edikta iduće godine. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar rekao je da katolički vernici žele da papa dođe u Srbiju. Branislav Kostadinović.
Katolički vernici u Srbiji imaju veliku želju da na obeležavanju 17 vekova od Milanskog edikta 2013. godine u Nišu vide i papu Benedikta XVI, izjavio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. On je poručio da Srbija mora da razmisli kako gleda na katoličku zajednicu i kakav odnos ima sa njom. Ukoliko Srbija ne želi da primi Svetog Oca iduće godine, onda će vernici iz Srbije i Srbija hodočastiti u Rim, pa će ga tamo videti, rekao je Hočevar, napomenuši da je godišnjica obeležavanja Milanskog edikta veliki jubilej. Nadbiskup i njegova zajednica mogu da saopšte to što žele, odgovorio je portparol Srpske pravoslavne crkve, vladika Bački Irinej, i naglasio da Sveti arhijerejski sabor tokom aktualnog zasedanja neće razgovarati o mogućnosti poziva papi da prisustvuje proslavi u Nišu.
Sabor neće razmatrati takvu mogućnost jer je sve pitanje oko Milanskog edikta već razmatrao i doneo odgovarajuće odluke već znatno ranije. Ako Srpska crkva dobije neki signal iz samog Rima na tu temu, onda će ga moći i razmatrati. Do sada to nije bio slučaj.
Podsećamo, iz Vatikana je nedavno saopšteno da Papa Benedikt XVI neće doći na proslavu 17 vekova Milanskog edikta, iako je patrijarh srpski Irinej u više navrata najavljivao mogućnost papinog dolaska, a poziv za posetu uputio mu je svojevremeno i tadašnji predsednik Srbije.
Slušate Radio Beograd 1. U javnosti se poslednjih dana dosta govori o kubanskoj vakcini protiv raka, koja bi mogla da bude delotvorna za pojedine vrste raka pluća. Predstavnici Instituta Torlak i Kubanskog instituta za molekularnu imunologiju dogovorili su se da Torlak bude nosilac dozvole za stavljanje u promet te vakcine. Celokupna dokumentacija koja prati taj posao trebalo bi da bude prikupljena do oktobra. Opširnije Mirjana Georgijev.
Institut Torlak još uvek nema svu potrebnu dokumentaciju za kubansku vakcinu. Očekuje se da će sve prikupiti kao i kliničke rezultate u oktobru i tek tada predati Agenciji za lekove koja je ovlašćena za registrovanje lekova. Vakcina ne leči sve obolele od raka pluća, već je za određene oblike raka i samo produžava život obolelima, kaže generalni direktor Torlaka Branislav Lazić.
Namenjena je pre svega određenoj vrsti karcinoma pluća koji je prethodno prešao celu medicinsku doktrinu i kad se postavi indikacija za njeno davanje, ne prekida se sa ranije započetom terapijom. Tako da stroge su indikacije, mogu da ih propisuju samo adekvatni lekari, a kažem negde koliko iduće nedelje mi ćemo se kao državna institucija obratiti Ministarstvu zdravlja sa molbom da nam pomogne da dobijemo konkretan podatak koliko takvih pacijenata u zemlji Srbije ima.
U Agenciji za lekove su nam potvrdili da ništa zvanično nisu dobili kada je ova vakcina u pitanju. Kada dobiju svu potrebnu dokumentaciju, radit će najpre kontrolu, kaže Aleksandar Tucović.
Izvršit će stručnu procenu dokumentacije kao i kontrolu gde će se ustanoviti njen kvalitet, efikasnost i ono što je najbitnije, bezbednost.
Ukoliko sve provere pokažu da lek, u ovom slučaju vakcina, može da ide u promet, potrebno je da prođe 210 dana. Na kraju, konačnu reč imaju Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja.
U Srbiji ima 1700 distrofičara i pored znatno poboljšane zakonske regulative, kroz život moraju da savladaju mnogo prepreka, ističu predstavnici Udruženja distrofičara u nedelji borbe protiv te opasne bolesti. Opširnije Radica Đorđević.
Gordana Rajkov sa 12 godina obolela je od distrofije. Mada je od tada u invalidskim kolicima, to je nije sprečilo da životne probleme i teškoće savladava i da bude uspešna. Završila je Prirodno-matematički fakultet i već 8 godina se kao poslanik i predsednik Centra za samostalni život invalida bori za prava osoba sa invaliditetom.
Često se setim jedne misli koju je rekao mudri Duško Radović, da sam kroz život prošla kao kroz samoposlugu. Sve što sam dobila, to sam i platila.
Cenu različitosti platila je Ivanka Jovanović, predsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Kaže da i danas ima i predrasuda i prepreka, ali da ima i boljitka.
Mi danas kao zemlja imamo mnogo bolji pravni kontekst nego što smo ga imali pre 10 godina. I imamo zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom koji je donet pre opšteg antidiskriminacijskog zakona. Imamo mnoge promene u oblasti pristupačnosti, postoje nekakvi standardi koji bi trebalo da se poštuju u praksi i koji se poštuju sa više ili manje uspeha. Imamo i situaciju da se postepeno uvode servisi podrške, od kojih su za nas među najznačajnijima servisi personalnih asistenata.
Ivanka Jovanović upozorava, međutim, da je standard osoba sa invaliditetom i dalje veoma nizak, da teško dolaze do posla i da su na marginama društva. Za rešavanje svih tih problema potrebno je ne samo razumevanje države, nego i prevazilaženje predrasuda koje još uvijek postoje u našem društvu.
Slušate novosti dana. U Novom Sadu završava se 78. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se i ove godine potvrdio kao najveći regionalni događaj u agrobiznisu. Iz Novog Sada Petar Kočić.
1500 izlagača, najpoznatije svetske marke mašina i opreme, skoro svi domaći proizvođači, prisustvo svih zemalja iz regiona i 250.000 posetilaca, kratak je rezime ovogodišnjeg Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Uvoznici mašina i opreme kažu da su zadovoljni jer su prodali više od 200 traktora i oni najveći i najskuplji našli su kupce. Razumljivo da najveći broj posetilaca ipak čine oni manji poljoprivredni proizvođači.
Nije loš, i može svašta se vidi, samo pare treba, normalno. Pa kupio sam neke stvari za muzilice, za krave, pojelice, tako to.
Mi smo manji posjed obrađujemo tu, do 10 hektara, pa nismo u mogućnosti sad ove godine da kupimo. Možda tamo u neko bolje vreme, o tom potom.
Možda nešto i kupimo, sve zavisi, šansa se svidi. Ako nam nešto ispadne povoljno, imamo nešto možda bi zamenuli. Prodali staru mašinu, kupili novu.
Posebna odlika ovogodišnjeg sajma bio je veliki broj stručnih skupova i tribina, od kojih su najposećeniji bili oni koje je organizovala Austrija kao zemlja partner. To ističe direktor Novosadskog sajma Goran Vasić.
U odnosu na prethodnu godinu veliki broj inostranih delegacija. Znači mi smo potvrdili svoju poziciju kao regionalni agrarni centar i agrarni događaj, ali i sa drugih kontinenta imali smo oko 50 delegacija i mislim da svi prepoznaju poljoprivredu kao veliku razvojnu šansu u našem društvu.
Već su počele pripreme za naredni jubilarni 80. Međunarodni poljoprivredni sajam, kome će Hrvatska biti zemlja partner, a koji će početi 18. maja iduće godine.
Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede demantovala je da se u Srbiji proizvode prerađevine od bajatog mesa iz robnih rezervi zemalja Evropske unije.
Navodi nekih medija da se srpska pršuta proizvodi od bajatog mesa iz Evropske unije nisu tačni, izjavila je načelnica veterinarske inspekcije Uprave za veterinu Sanja Čelebićanin. Ona je istakla da svu hranu životinskog porekla iz uvoza kontrolišu veterinarski inspektori i na ulasku u zemlju i pre puštanja u promet na mestu skladištenja. Rešenje o dozvoli uvoza propisuje da se zamrznuto meso može uvoziti samo ako mu rok upotrebe nije manji od 6 meseci, tako da ne postoji mogućnost da se u Srbiju uveze meso kojem uskoro ističe rok upotrebe, rekla je načelnica veterinarske inspekcije.
Više stotina maturanata iz Beograda plesalo je u tematskom parku Terazije iz 30. u okviru manifestacije Ples sa Evropom. Maturanti su plesali i u drugim gradovima Srbije, kao i na još 150 mesta širom Evrope. Nataša Ćuković.
Ovako je bilo u Beogradu. Maturanti su se pridružili svojim vršnjacima u Sloveniji, Rumuniji, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori u nameri da uđu u Guinnessovu knjigu rekorda sa najvećim brojem maturanata koji istovremeno igraju u različitim gradovima. Iako se nisu pojavili maturanti iz Niša i Novog Pazara, kako je bilo dogovoreno, mladi iz Beograda su se, kažu, dobro proveli.
Bilo je super, imali smo probe u Pioniru i sami nam je bilo mnogo lepo, nisu teški i predlažemo svim maturantima budućim da dođu i da idu i da dođu ovdje na pleš.
Pa super je bilo i mislim da bi svim maturantima trebalo da bude krivo što su druženje propustili.
Da, stvarno fenomenalno, baš je bilo zanimljivo i napokon lepog vremena, tako da nije bilo puno proba, instruktori su bili dobri, tako da su nam sve objasnili što nam nije bilo jasno i sve reči pohvala za njih.
Bilo je baš fino, onako, nije mnogo bilo kao što trebalo, ali super je, super je bilo. Da, dve ideje, isto smo možda 5-6 proba, tako. Da, išli smo skroz, ono, baš smo znali dati šta ide i tako.
Pa mi smo se spremali malo manje od nedelje dana, baš smo se malo spremali, ali nema veze, malo smo grešili, ali nije strašno.
Nije bila puno teška koreografija i
da.
Neki su odustali, ali mi smo ostali, onda smo evo došli.
Da,
i mi smo se pokaljale.
Super, jako je lepo i upali smo drugare neke s budućih fakulteta i baš super.
Maturanski ples igrao se i širom Srbije. U Novom Sadu ih je bilo oko 2000 s porukom plesom protiv dijabetesa.
Premijerom predstave Zoran Đinđić u režiji Olivera Frljića večeras će u ateljeu 212 početi treći festival pozorišne igre Mucijevi dani.
Na festivalu koji će otvoriti glumica Jelisaveta Seka Sablić do 24. maja biće izvedeno 12 domaćih predstava i predstava iz regiona, kao i različiti prateći programi. Ta manifestacija pokrenuta je u znak sećanja na reditelja i dugogodišnjeg upravnika ateljeja 212 Ljubomira Mucija Draškića.
Danas je Međunarodni dan muzeja koji je 1977. kao manifestaciju pokrenulo Međunarodno muzejsko veće, a manifestacija Evropska noć muzeja pokrenuta je 2005. na inicijativu Francuskog ministarstva kulture i komunikacija. Tema ovogodišnjeg dana muzeja je Muzej u svetu promena, novi izazovi, nove inspiracije. Kako se dan muzeja obeležava kod nas? Ljiljana Mandić.
Međunarodni dan muzeja, bar kada je reč o našim najznačajnijim muzejskim kućama, ne obeležava se posebnim manifestacijama. Možda ne bi bilo primereno da ga obeležavaju zatvoreni muzeji, oni koji su u rekonstrukciji ili je rekonstrukcija prekinuta. Pa ipak uključuju se u sutrašnju Noć muzeja, kao manifestaciju koja već i samim nazivom skreće pažnju na muzeje, kaže osnivač Noći muzeja Ana Jovanović.
Svaki godin imamo uključenje novih gradova, imamo gradove koji nemaju muzeje, odnosno mesta, nemamo baš toliko gradova, imamo mesta koje se uključuju koje nemaju muzeje i koja koriste Noć muzeja kao inicijativu da nam skrenu pažnju da treba da imaju muzej.
Da interesovanje za muzej postoji, potvrđuju i u muzeju u Vrbasu.
Vrbas ima 25.000 stanovnika, opština ima 45, a Vrbas grad 25.000, 6.000 prošle godine nas je posetilo.
Velika je posećenost i muzeja u Beogradu, a kao razlog, pored ostalih, navodi se i vreme u kojem se Noć muzeja održava. Mnogi, naime, smatraju da je uobičajeno radno vreme naših muzeja neodgovarajuće. Ono što nas danas svakako raduje jeste činjenica da je jedan od naših mlađih muzeja, Muzej u Prijepolju, u konkurenciji za ovogodišnju Evropsku nagradu. Odluku o Evropskom muzeju godine doneće žiri Evropskog muzejskog foruma sutra u Portugalu.
U novostima dana beležimo i vest da je italijanska policija uhapsila 70 ljudi osumnjičenih za trgovinu ukradenim arheološkim predmetima.
Policija je zaplenila više od 16.000 predmeta, između ostalog novčiće od bronze i srebra, prstenje i keramičke vaze, kao i 10 detektora za metal. Istraga je pokrenuta još 2009. godine, kada je policija otkrila da su dva muškarca, otac i sin, organizovali i predvodili ekipu koja je pljačkala vizantijske, grčke i rimske grobove.
Sport. Danas je održan tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju. Trčali su predškolci, osnovci i srednjoškolci iz Srbije i dijaspore. Nezvanično bilo ih je oko 445.000. Stevan Kovačević.
Kros je počeo u 10 sati, kada je iz našeg televizijskog studija ministar prosvete i nauke Žarko Obradović označio start.
Počinjemo odbrojavanje. 5, 4, 3, 2, 1, kreni.
I istog trenutka širom Srbije razdelila se rejka preškolaca i đaka, što su beležili i naši reporteri.
Bilo je dobro, na krošu me na početku gurnuli i pao sam, pa se posle ustao i na kraju sam pobedio. preštigao jednog.
Ja sam Mija Milić. Bilo mi je najteže kad su dve devojčice bili ispred mene. Ja sam ih potekla i bila sam prva i mnogo sam srećna zbog toga.
Srećan sam mnogo što sam pobedio. Umorio sam se tu pred kraju mnogo. Bilo je teško pobediti. Srećan sam što smo prvi.
Reci mi, kako se ti zoveš?
Anja Mladenović.
Ti si se baš umorila, ja?
Da.
Je li bilo ovo napor?
Jeste, dosta smo trčali.
Čekaj, si ti vežbala?
Jesam, to sa drugaricama sam svaki dan trčala.
Ovde, jel?
Da, ne, nego tamo oko zgrada.
U Požarevcu čak 7000 trkača. Tvorac svega, profesor Goran Seger.
Iskoristit ću i priliku da se zahvalim svim onima koji su neposredno učestvovali u organizaciji Krosa RTS-a u gradu Požarevcu i nadam se da će pehari ove godine ostati u našim vitrinama.
Dakle, za nama je istinski praznik trčanja, praznik zdravlja. Kros RTS-a za Grand Prix Radio Beograda tako je došao do kraja samo prvog takmičarskog dela. Slede još dva u dijaspori koji je u toku i takozvana Kros serija u jesen.
Ne sumnjamo da je danas na krosu RTS-a bilo i budućih osvajača medalja i sjajnih reprezentativaca i sportista, a šta danas rade profesionalci, sa nama je u ovom trenutku kolega Miroslav Nešić. Miroslave?
Odbojkaši poraženi od Rusije 3-2 na startu Svetske lige u Japanu, sutra je duel sa Kubom. Vladimir Vermezović je zvanično trener fudbalera Partizana, Ljubiša Tumbaković je direktor, a Momčilo Vukotić je direktor omladinske škole. Janko Tipsarević i Lukaš Kubot se plasirali u polufinalu finale Mastersa u Rimu, savladavši u četvrtfinalu najbolji dubl današnjice Boba i Majka Brajana sa 2-0. Novak Đoković će u četvrtfinalu igrati sa Francuzom Congom, a meč će početi nešto posle 16 časova. Detaljnije u Sportskom žurnalu.
Eurozona i euro. Ove dve reči zuje ušima Brisela, Berlina, Pariza, Atine. Kuda ide Evropa? Tema je Tribine sedmice. Reporteri Radio Beograda uključivaće se sa birališta i izveštavati o toku drugog kruga predsjedničkih izbora. Sedmica, nedelja, 20. maj od 10 sati. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Somboru 18 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 17, Nišu i Kragujevcu 14, na Kopaoniku samo 3. Vreme sutra.
Sunčano i toplije, vetar slabi istočni, severoistočni, jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevno od 20 do 24 stepena. I u Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Grudan, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Hvala vam na poverenju. Ostanite uz Radio Beograd 1.